privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bună regăsit, dragi ascultători, în cadrul acestei noi ediții a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. În ediția trecută a acestei emisiuni am început să vorbesc despre felul în care plenitudinea puterii imperiale a însemnat, de fapt, apariția concepției locțiitorului lui Dumnezeu pe pământ. În Imperiul Bizantin, prin influența împăraților care l-au succedat pe Constantin cel Mare, arianismul, deși puternic, începuse să își piardă din forță. La declinul arianismului înrăsărit au contribuit cei trei teologi capadocieni care deveniseră acum liderii ortodoxilor, Vasile cel Mare, fratele său Grigorie de Nisa și Grigorie de Nazianz. Au fost fermi în concepțiile lor, iar uneori polemici, dar au fost mai puțin intransigenți decât Atanasie și au reușit să împace multe biserici locale pe care acesta le ofensase, s-au opus folosirii violenței împotriva ereticilor. Atitudinea lor față de împărat era eusebiană, el era locotenentul lui Dumnezeu, dar preoții erau datori să îl îndrume pe adevărata cale spirituală. El, împăratul, avea nevoie de ajutorul preoților pentru a deveni împăratul filozof creștin. Teodosie i-a respectat pe aceștia și i-a ascultat foarte mult. Același Teodosie a fost mai puțin norocos în relațiile sale cu cel mai important sfânt al apusului din acel timp, Ambrozie al Milanului. Ambrozie era plin de respect față de împăratul Grațian, cu care se afla în acord, dar atunci când succesorul lui Grațian în apus, Valentin al II-lea, a încercat să le dea o bazilică arienilor, Ambrozie i s-a adresat cu următoarele cuvinte: „Să nu te gândești că ai vreun drept imperial asupra lucrurilor care sunt dumnezeiești.” Atunci când Teodosie a venit în Italia după moartea lui Valentinian al II-lea pentru a prelua stăpânirea întregului imperiu și când i-a poruncit episcopului din Calinicum să reconstruiască o sinagogă ce fusese jefuită de poporul încurajat de episcop, Ambrozie, într-o predică, l-a mustrat în public pe împărat pentru faptul că se amesteca în treburile bisericii. Ambrozie a fost și mai intransigent atunci când i-a refuzat lui Teodosie împărtășania, pe motiv că le-a poruncit trupelor să masacreze populația răsculată a Tesalonicului. Teodosie și-a recunoscut păcatul, iar întâmplarea a fost exagerată de istoricii apuseni de mai târziu, dar trebuie amintit faptul că, așa cum avea să dovedească viitorul, biserica apuseană nu a acceptat în totalitate teoria eusebiană. Probabil că, influențat de Ambrozie, Teodosie a pornit suprimarea păgânismului. O serie de decrete emise spre sfârșitul domniei sale au interzis mai întâi sacrificiile păgâne. Apoi, principalele temple păgâne au fost închise. Intenționa să le secularizeze, dar s-a mâniat atunci când a văzut că fanatismul creștin a dus la distrugerea lor. După revolta păgânului Arbogastes din 393, a introdus măsuri aspre. La sfârșitul secolului, toate oracolele și festivalurile păgâne fuseseră desființate, iar păgânii nu-și mai puteau ține slujbele decât pe ascuns. Între timp, avusese loc o schimbare semnificativă în organizarea bisericească. Unul dintre cele mai remarcabile acte politice ale lui Constantin fusese construirea unei noi capitale a Imperiului pe locul orașului Bizanțium. Noua Romă sau Constantinopolul era amplasată ideal în acest scop. Era ușor accesibilă, dar ușor de apărat, având un port minunat și un teritoriu fertil de jur împrejur. Prinși cu diverse treburi, împărații nu au locuit frecvent acolo decât începând cu sfârșitul secolului. În schimb, administrația publică s-a concentrat din ce în ce mai mult în acea zonă, mai ales sub Teodosie, iar populația orașului a crescut rapid. Episcopul din Bizanțium fusese sufragan al mitropolitului de Heraclea, dar evident episcopul unui uriaș oraș capitală trebuia să aibă o poziție mai înaltă. Curând, episcopul Constantinopolului a ajuns să fie pe picior de egalitate cu episcopii vechii Rome, ai Alexandriei și Antiohiei. La sinodul din Constantinopol, datorită înclinației împăratului spre bună rânduială, aceste mari scaune au fost ierarhizate, Constantinopolul fiind plasat după Roma, urmându-i Alexandria și Antiohia. Canonul în cauză nu a fost acceptat de Roma și a fost dur contestat de Alexandria, dar curând noua ordine avea să fie acceptată. În cursul următorului secol, acestor ierarhi li s-a dat titlul de patriarhi, deși episcopul Romei a preferat să se autointituleze papă, iar episcopul Alexandriei, patriarh și papă, adăugându-se în rândul patriarhiilor și scaunul de Ierusalim, mai degrabă datorită sfințeniei sale decât importanței reale. Atunci când în iulie 381 a emis un edict care stabilea că adevărata credință era confirmată de comuniunea cu Constantinopolul și Antiohia și cu principalele scaune ale Orientului, care par să fi fost alese datorită vredniciei personale a episcopilor lor, Teodosie a scos în evidență noua poziție a Constantinopolului. Anumite scaune istorice, ca acela al Efesului și al Nicomediei, sunt trecute cu vederea, fără îndoială pentru a sublinia inferioritatea lor față de Constantinopol. Teodosie I a murit la Milano în ianuarie 395, lăsând jumătatea de răsărit a imperiului fiului său mai mare, Arcadius, care domnea deja ca cezar al ei în Constantinopol, iar jumătatea de vest celui mai tânăr, Honorius. Imperiul era considerat în continuare unul, iar ordinele sau decretele imperiale erau emise în numele ambilor împărați, indiferent care dintre ei le promulga. Nefericita domnie a lui Honorius nu ne interesează în mod direct. Domnia lui Arcadius a fost de mare importanță în istoria constituțională bizantină. El a fost primul împărat care avea să locuiască cu desăvârșire în Constantinopol. Împărații anteriori se aflaseră în permanentă mișcare. Rare ori Arcadius a trecut dincolo de zidurile orașului și rare ori s-a arătat în afara Marelui Palat. Având curtea fixată permanent în același loc, ceremoniile de curte pe care împărații le încurajaseră de mult timp au putut fi acum dezvoltate și sistematizate. Aveau să mai existe mulți împărați care să-și conducă armatele pe câmpul de luptă, dar în Constantinopol, împăratul începea să fie o figură inaccesibilă, care apărea în public doar în cadrul ceremoniilor ocazionale, în prezența curtenilor săi, înconjurat de fastul și misterul care îi se cuvenea locotenentului lui Dumnezeu. În același timp, influența administrației civile a crescut de vreme ce se afla în continuu contact cu împăratul și, din același motiv, și influența împărătesei. Este semnificativ faptul că soția lui Arcadius, Eudoxia, este prima împărăteasă a cărei încoronare a fost consemnată. De acum înainte, Augusta avea locul ei special în ceremonialul mistic. Oricum ar fi, în spatele însemnelor și ornamentelor, cuplul imperial era muritor așa cum avea să le fie amintit lui Arcadius și Eudoxiei. dacă Teodosie I a sperat că, prin ridicarea episcopului de Constantinopol la rangul de primat al Bisericii Răsăritene, îl va avea astfel la cheremul său pe șeful ierarhiei răsăritene, înseamnă că a dat dovadă de un optimism exagerat. În 398, Arcadius l-a numit în scaunul Constantinopolului pe un distins și elocvent predicator, pe Ioan, supranumit Hrisostom, cel cu gură de aur. Hrisostom era un om impulsiv și inconsecvent. Nimeni nu era mai dispus ca el să privească împărăția pământească drept reflexia acelei cerești și aproba în întregime eticheta ceremonială care îl înconjura pe împărat. Dar el era ascet și era scandalizat de contrastul dintre imensa bogăție și extravaganța autosuficientă a claselor aristocratice din capitală și sărăcia Lucie din Mahalale. Credea că femeile trebuie să se bucure de aceleași drepturi ca soții lor cu privire la proprietate și în privința infidelității conjugale, dar în același timp considera că femeile aveau o influență frivolă și nesănătoasă asupra bărbaților. Nu a durat mult timp până să se certe cu pioasa, dar iubitoarea de fast împărăteasă. Mai întâi a acuzat-o de a-și fi însușit o proprietate care, de drept, aparținea unei văduve sărace. A urmat împăcarea. Dar apoi s-a simțit jignit din cauză că ea a cerut o binecuvântare de la un sfânt aflat pe patul de moarte, Epifanie de Cipru, pe care el îl suspecta că ar fi instigat împotriva sa. Din acest motiv, a rostit în biserica Sfânta Sofia o predică foarte critică la adresa femeilor, cu trimiteri la Izabela, fixând-o cu privirea pe împărăteasă în timp ce vorbea. Ea s-a înfuriat. Cu ajutorul lui Teofil, episcopul Alexandriei, care îl pismuia pentru scaunul său și pentru influența avută, ea l-a convins pe Arcadius să convoace un sinod pentru a-l înlătura. Hrisostom era foarte iubit în oraș și au izbucnit revolte populare urmate de un cutremur de pământ. Superstițioasa împărăteasă l-a chemat înapoi și a încercat să-l împace. La rândul său, Hrisostom a rostit un elogiu lingușitor la adresa împărătesei. Totul ar fi fost bine dacă autoritățile orașului nu ar fi decis să înalțe o statuie de argint a împărătesei pe o columnă de culoarea porfirului, aflată chiar în apropierea ușilor Sfintei Sofia. Ceremoniile de inaugurare, organizate după vechea tradiție păgână, cu muzică și dans, au deranjat slujba din biserică. Asta l-a înfuriat pe Ioan Gură de Aur, care în duminica următoare a ținut o predică, iar primele cuvinte rostite au fost: iarăși se mânie Irodiada, iarăși dănțuiește, iarăși cere capul lui Ioan pe tipsie. După aceasta, cuplul imperial și episcopul nu și-au mai vorbit. Iar după 6 luni, în iunie 404, Arcadius, care ezitase să pedepsească un prelat atât de popular, l-a înlăturat pe Ioan Gură de Aur și l-a trimis în exil. În noaptea plecării sale a izbucnit un foc care a distrus nu doar Sfânta Sofia, ci și clădirea Senatului aflată la câțiva pași mai încolo. Hrisostom și prietenii săi au fost acuzați că au premeditat incendiul. Ioan Gură de Aur a murit în exil în 407. Ioan Gură de Aur nu a fost teolog, ci moralist. A atacat curtea din motive morale, iar în demersul său a avut susținerea opiniei publice. Este adevărat că victima sa nu a fost împăratul, ci împărăteasa, care nu ocupa o poziție cu adevărat sacră. Dar atacul împotriva împărătesei a fost unul clar, iar indirect era și la adresa împăratului, ceea ce a stabilit rolul patriarhului Constantinopolului și anume de păstrător al conștiinței imperiului. În chestiuni legate de morală, împăratul trebuia să asculte de sacerdoțium. Curând, o nouă chestiune teologică avea să amenințe unitatea creștină. Secolul al V-lea a fost dominat în răsărit de dispute cu privire la natura exactă a lui Hristos, iar disputele au fost înrăutățite de rivalitățile marilor scaune episcopale. Biserica Alexandriei, mai ales după respingerea lui Arie, avea tendința de a scoate în evidență divinitatea lui Hristos. Biserica Antiohiei ținea să evidențieze umanitatea sa. În 428, Teodosie al II-lea, fiul lui Arcadius, l-a numit în scaunul de Constantinopol pe un predicator antiohian, Nestorie, care curând avea să provoace o furtună, sugerând că Fecioara Maria nu ar trebui numită Maica Domnului. Acest lucru l-a scandalizat pe Chiril, episcopul Alexandriei, care s-a bucurat de ocazia de a-l condamna pe fratele său din Constantinopol ca eretic. Cearta care implica umanitatea lui Hristos s-a răspândit curând în toate bisericile Răsăritului. Este semnificativ faptul că atât Nestorie cât și Chiril căutau ajutor la împărat, nu ca să se pronunțe în chestiuni de dogmă, ci ca să convoace un sinod unde să fie pronunțată adevărata doctrină. Dăm pământul curățat de eretici, scria Nestorie împăratului, și îți voi da cerul drept răsplată. Chiril, care era mai puțin scrupulos, dar mai plin de tact, scria pentru a-i aduce la cunoștință celui care era imaginea lui Dumnezeu pe pământ de existența unei erezii cu privire la Maica Domnului. Teodosie nu avea tăria de caracter a bunicului său, al cărui nume îl purta. Oscila. Îi plăcea mai degrabă Nestorie, în bună măsură din cauza surorii sale mai mari, Pulheria, care îl sâcâise ani întregi și care nu-l plăcea pe episcop. Era supărat pe Chiril, care, pe la spatele lui, apelase la episcopul Romei, încurajându-l să țină un sinod la Roma care să-l declare pe Nestorie mazilit din treaptă. Teodosie nu putea să accepte așa ceva, astfel, în asociere nominală cu împăratul din Apus, Valentinian al III-lea, a convocat un sinod în 431 la Efes, cunoscut drept cel de-al treilea sinod ecumenic. Nu a participat personal la el, iar reprezentantul său, contele Candidian, nu a fost cu adevărat capabil să controleze lucrările. Chiril al Alexandriei a sosit primul împreună cu aproape 200 de episcopi în suită. Ioan, episcopul Antiohiei, și grupul său au întârziat, iar Nestorie și adepții lui au refuzat să se implice în discuții înainte de a ajunge acolo. În ciuda protestelor lui Candidian, Chiril a insistat pentru deschiderea sinodului doar cu susținătorii săi, singurii prezenți. Nestorie a fost declarat mazilit. După sosirea sa, Ioan al Antiohiei, împreună cu susținătorii lui Nestorie, a ținut un sinod rival într-o biserică din vecinătate pe care l-a prezidat Candidian. Acest sinod l-a declarat pe Chiril mazilit. Apoi Candidian a încercat să aducă la un loc ambele sinoade, dar în zadar. Când i s-a adus la cunoștință, Teodosie a căutat să tărăgăneze lucrurile. A recunoscut ambele sinoade și i-a declarat atât pe Nestorie cât și pe Chiril maziliți. Nestorie s-a retras cu demnitate într-o mănăstire, dar apoi a fost trimis în exil. Chiril, ai cărui agenți îi cumpăraseră susținător printre călugării din Constantinopol, s-a întors sfidător la scaunul său, având întregul sprijin al Romei și al Apusului. Teodosie a dovedit aceeași incapacitate atunci când, la doar câțiva ani mai târziu, a reizbucnit controversa. Chiril a murit în 444. La scurt timp, un stareț bătrân din Constantinopol, Eutihie, care fusese agent al oamenilor lui Chiril, a predicat o doctrină potrivit căreia Hristos ar fi avut o singură fire cea dumnezeiască. Era dezvoltarea logică a concepției lui Chiril, dar lui Flavian, episcopul Constantinopolului, i s-a părut eretică. Un sinod prezidat de el a condamnat învățătura. Puțin mai târziu, Dioscur al Alexandriei, succesorul lui Chiril, a ieșit în public pentru a o sprijini. Ambele tabere au încercat să câștige simpatia Romei, al cărei episcop, Leon I, cel Mare, s-a pronunțat împotriva lui Eutihie. Nu se simțea nevoia, credea Leon, pentru întrunirea unui sinod, deși nu ar fi fost împotriva unuia ținut în Apus, și a redactat o expunere, un tomus, care prezenta ceea ce el considera a fi doctrina corectă. Asta trebuia să rezolve chestiunea. Împăratul a crezut astfel. Trebuia să aibă loc un sinod, dar care să fie ținut în Răsărit. nu învățase totuși nimic din experiențele anterioare. A permis ca sinodul să se întrunească din nou la Efes și a dat voie episcopului Alexandrin să-l controleze. Dioscur a venit cu o gardă personală formată din monahi orientali care erau pregătiți să-i pună la punct pe opozanți. Reprezentanții împăratului nu au făcut nimic pentru a-i împiedica. Delegațiilor romani nu le-a fost permisă prezența. Lui Flavian i s-au retras drepturile. Eutichie a fost declarat ortodox, iar unul dintre susținătorii săi, Anatolie, a fost ridicat pe scaunul Constantinopolului. Împăratul, slab din fire, a încuvințat. Acest sinod tâlhăresc, așa cum l-a numit Leon, a adus prejudicii atât scaunului Constantinopolului, cât și împăratului însuși. Teodosie al II-lea a murit în 450, o jalnică, palidă imagine a lui Dumnezeu. Părea că autoritatea imperială asupra bisericii fusese pierdută definitiv. Nu a avut niciun fiu, iar sora lui, Pulheria, pe care el o încoronase augustă cu mulți ani în urmă, s-a folosit acum de poziția ei pentru a-l numi succesor pe un general bătrân, Marcian, cu care s-a căsătorit. A fost primul exemplu de acest fel, care mai târziu avea să devină uzanță constituțională. În lipsa unui împărat, împărăteasa mai în vârstă avea autoritate de a transmite puterea imperială. Pulheria condamnase întotdeauna slăbiciunea fratelui ei. Ea și soțul ei au urmat tradiția lui Constantin cel Mare și a lui Teodosie I. Ignorând protestele lui Leon cel Mare, au convocat un sinod înrăsărit la Nicea, dar gândindu-se mai bine, l-au mutat la Calcedon, unde le era ușor să-l supravegheze. Deși supărat, Leon a acceptat să fie reprezentat. Pentru a-l împăca, delegației sale i s-a oferit primul loc la sinod, iar tomusul lui Leon a fost folosit ca bază pentru discuții. Dar tomusul, scris în latină simplă, nu surprindea acele nuanțe despre care discutau grecii rafinați, așa că au fost adăugate câteva expresii ale lui Chiril al Alexandriei. S-a hotărât că în Hristos sunt două firi neamestecate și neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite, ambelor firi corespunzându-le o singură persoană. Era un compromis. Apusul l-a putut accepta, chiar dacă papa a fost mâhnit că tomusul nu fusese asumat necondiționat. Adepții lui Chiril nu au putut ridica obiecții la adresa lui, în timp ce Nestorie, aflat în exil, l-a considerat acceptabil. Alte canoane ale sinodului au fost mai puțin binevenite. Dioscur al Alexandriei a fost depus din treaptă, prietenii săi de odinioară ca Anatolie al Constantinopolului, neîndrăznind să voteze în favoarea lui. S-a hotărât ca scaunul Constantinopolului să aibă privilegii egale cu cel al Romei, un canon pe care delegații romani au refuzat să-l recunoască, deși se admitea întâietatea Romei. Împăratul a avut grijă să sublinieze că deciziile erau ale episcopilor, nu și ale sale, dar el și împărăteasa participaseră la unele dintre ședințe, Pulheria fiind prima femeie prezentă la un sinod, iar funcționarii lor ghidaseră cu fermitate votul. Formula de compromis, precum cea a lui Constantin de la Nicea, se datora împăratului sau, mai probabil, împărătesei. Dar formula, asemenea celei lui Constantin, nu a adus pacea.
Thank you.
Episcopii armeni au ajuns târziu la sinod și au refuzat să accepte hotărârile, la fel cum au făcut mulți episcopi din Egipt și Siria care declinaseră total participarea. A fost nevoie de forță armată pentru a-l așeza pe Proterius, succesorul lui Dioscur, pe scaunul Alexandrin. Nici nu murise bine Marcian, când alexandrinii l-au ucis pe Proterius și l-au înlocuit cu un anume Timotei Elurus, care era eutihian sau monofizit, așa cum erau numiți acum acești eretici. Juvenalie de Ierusalim, care semnase hotărârile Calcedonului, a trebuit să fugă pentru a-și salva viața atunci când a încercat să se întoarcă în oraș, al cărui prim cetățean, văduva lui Teodosie al II-lea, Evdochia, îi favoriza pe monofiziți, dar care a fost vindecată de erorile sale de un mesaj sever trimis ei de Sfântul Simeon Stâlpnicul, de pe stâlpul aflat în apropiere de Alep. În timp ce monofiziții mai sperau să îl atragă pe împărat de partea lor, adepții extremiști ai lui Nestorie, nerespectând moderația liderului lor, s-au rupt total de biserică și au format un corp propriu, mutându-și sediul central în teritoriile regelui persan, dincolo de spațiul de acțiune al împăratului. Nu s-au mai considerat cetățeni ai Sfântului Imperiu. Chestiunea teologică trebuia rezolvată. Împăratul avea să ia inițiativa. Care au fost măsurile pe care acesta le-a luat? Despre ele voi vorbi în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.